Tena pa msikilizaji, dakika zikiwa ni pale baada ya saa moja saa zetu za Afrika Mashariki, kwenye awamu ya pili ya Msenangu Breakfast, makala haya ya Jumanne. Na kama tulivyokuambia, basi kila Jumanne pale huwa tunazamia sana swala la afya, na tuko naye hapa mgeni wetu, tutakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na jinsia na afya ya akili. Kwa hivyo andamana nasi sako kwa bako mpaka tamati, bila shaka utaondoka na kitu. Na ikiwa una swali lolote ambalo kwamba unataka kuuliza, basi unaweza kutumia 23151, na vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wa Facebook, tutakuwa live pale, unaweza kudondosha ujumbe wako kwako. Lakini usihofu, tutakuwa tunafungulia pia laini za simu baadaye uweze kupata fursa na wewe kuweza kupiga simu. Mimi ni Temeta.
Na mimi naitwa Oscar Nyoha, upande wa pili tayari mgeni wetu ashafika. Studioni tuko naye bwana Patrick Mwangala. Karibu sana katika studio zetu. Hali yako namna gani bro?
Asante, niko mzima. Mafua kidogo lakini nashukuru kwa mzima.
Mafua hapa pia kuna mwingine pia mafua yamembana. Lakini hata hivyo lazima tupige wira. Otherwise Mombasa weather iko vipi kiupande wako? Unajua jana alikuwa anamwambia Meza joto Mombasa limeongezeka, akasema mimi na yangu mimi.
Ni kweli, mimi nakaa Kilifi. Okay. Lakini kazi huwa nakuja pale Mombasa.
Okay.
Na leo nimetoka nyumbani kuna mvua.
Oh.
Sasa nilikuwa natazamia pia Mombasa kuna mvua, lakini sijaona mvua.
Mombasa huko bwana mvua kidogo, lakini hata hivyo tunashukuru. Nyinyi Kilifi kule mbarikiwa mvua, sio? Alright, karibu sana. Labda moja kwa moja tu tukianza, mimi nimekutaja tu kama Patrick Mwangala. Labda nikupe nafasi uweze kujitambulisha kwa kifupi tu kwa msikilizaji pale nje ambaye anatusikiza kwa sasa hivi.
Asante. Mimi nafanya kazi na Chuo Kikuu cha Aga Khan University. Hasa katika kitengo cha taasisi ya maendeleo ya kibinadamu.
Okay.
Na mimi ni mtafiti wa masuala ya afya ya kiakili. Inajumuisha pengine wanarika, watu wazima, wanawake, na pia makundi ambayo yako katika hatarini.
Okay.
Na masuala haya ya kiafya ya kiakili.
All right.
Yes. Na karibu sana.
Okay. Okay.
So moja kwa moja pale kama tulivyozungumza kwamba tunakwenda kuangazia sana kuhusiana na jinsia na afya ya akili. Labda tujue kwamba tunapozungumzia jinsia tunazungumzia kitu gani?
Asante. Na haya ni kama desturi niseme, ama itikadi, ama majukumu fulani ambayo yamekubalika na jamii, yaweze kutofautisha wanawake na wanaume. Na sana sana tunajua ya kwamba hasa katika jamii nyingi, dini, na hata pia wanahabari kama nyinyi, na hata pia sheria za nchi, na pia mifumo fulani ya kwa mfano kielimu, inachangia sana katika kuwepo katika desturi hizi za kuweza kutofautisha pengine masuala fulani ambayo ni ya wanawake ama ya wanaume.
Okay.
Katika jamii. Na kila jamii huwa sana sana iko na desturi hizi tofauti. Kwa mfano katika jamii fulani unaweza pata wakati ambapo kijana anafikia wakati wa kuoa, ni yule msichana ambaye atalipa mahari kwa mfano. Sasa hizo ni desturi zao.
Okay.
Lakini kwingine ni the opposite.
Alright.
Na umkumbushe msikilizaji labda, maana ni kitu ambacho kwa tumekuwa tukikizungumzia, lakini kuna yule ambaye kwamba anaanza kutegea siku ya leo.
Yes.
Umkumbushe tu afya ya akili ni kitu gani, alafu tutachanganya pamoja tukienda.
Asante. Mwanzo kabisa afya kwa jumla huwa iko na vitengo vitatu. Kuna afya ya kimwili. Najua watu wengi wanajua mwili wanaoona na kazi zake. Na pia kuna afya ya kiakili. Ambayo hii ni tuseme ni wakati ambapo mtu anafikiria vizuri, na anaweza kukabiliana na changamoto za kimaisha za kila siku.
Okay.
Na pia anaweza kupanga na kufikia malengo yake ya kila siku, na pia anachangia katika kuboresha jamii, na pia kuna mahusiano mazuri na watu wengine. Na kuna kitengo cha tatu ambacho pia ni ustawi wa kijamii, vile ambavyo anahusiana na watu wengine. Sasa hali hizi zitatu zinashirikiana kuweza kumfanya mtu akuwe na afya kamilifu. Moja ikiwa haiko ina affect ile nyingine. Yes.
Okay. Na Meza ametangulia kukuuliza swali kuhusiana na swala la jinsia. Jinsia ni nini? Akanikumbusha kuna wakati nilikuwa I was applying kitu fulani nje. Sasa pale kwa jinsia gender unaandika male, alafu kuna kabox kengine pale, how do you identify yourself? Unajua, na nataka nikuletee hapo sasa utofauti kati ya gender, waingereza wanasema there is gender, there is sex, alafu pia there is gender identity, kama vile gender expression. Labda utofauti tu, tofauti kati ya gender, sex, gender identity, ni utofauti yake ni gani?
Asante. Nimesema tu mwanzo gender, it's kwa kimombo it is a social construction.
Okay.
Yani ni inalingana na vile watu ambavyo wanaipeana ama wanaitazama katika jamii.
Okay.
Lakini sex, it's more biological.
Okay.
Kwamba it's whether or not you're male or female.
Alright.
Na sana sana inaku associated na the physical ama physiological features za mtu.
Okay. Okay.
Kwa mfano we talk of chromosomes, kwa wazungu, we talk of gene expression.
Okay.
We talk of even the reproductive and sexual anatomy.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
Na sana sana sex huwa inakuwa assigned mtoto anapozaliwa.
All right.
Either depending on the appearance of the genitals.
Okay. Mm-hmm.
Na pia kuna another category ambayo slightly huwa it is not between his the two dichotomy ya male or female.
Okay.
Unaita kama intersex.
Okay.
Na wakati ambapo mtu ha fit between these two categories.
Okay.
For other different reasons.
Okay.
Yeah.
Alright. So tukienda moja kwa moja, Patrick, labda utuambie sasa umuhimu wa jinsia kwenye swala la afya ya akili.
Asante. Gender na sex huwa zina interact sana. Mm-hmm. Kina shirikiana kuweza ku affect health outcomes.
Mm-hmm.
Katika mambo mengi sana.
Mm-hmm.
Na one way ambayo jinsia ina affect health ni through the access of resources na pia opportunities.
Mm-hmm.
Tukiangalia katika jamii nyingi, katika sehemu nyingi tu duniani,
mm-hmm.
tunaona ya kwamba wanawake huwa ndo wako chini katika mambo ya kiuchumi.
Mm-hmm.
Na pia hata ukiangalia katika masuala ya nafasi, pengine kielimu, pengine kikazi, kupata kazi,
mm-hmm.
hata pia kazini, wakiwa kazini even promotions,
mm-hmm.
huwa sana sana huwa ziko chini kwa wasichana ama kina mama.
All right.
Na sometimes the cause of all this ni kwamba it can be systematic inequalities in the way our societies make us structured, and that can also go a long way in affecting mental, kwa sababu kama kwa mfano hujasoma vizuri, hujapata kazi vizuri, ama umepata kazi lakini mko the same level, lakini mwanaume ananipoa vizuri kukushinda wewe, wakati wa promotion haupati. So that can also affect
your mental. Right.
Another way pia ni decision making.
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm.
Sijui ndugu yangu, ulipokuwa unakuwa katika jamii yao kama in your own family, nani huwa anafanya maamuzi sana katika jamii na familia?
Mwanaume.
Yes. Sasa kuna utafiti ambao umefanywa sehemu mbalimbali unaonyesha ya kwamba mahali ambapo mwanaume ana depend, mwanamke ana depend ruhusa ya mwanaume kufanya maamuzi, haswa katika maamuzi ya kutafuta usaidizi wa kiafya, wengi wao around 70% end up not accessing those services.
Okay. Mm-hmm.
So for different reasons, pengine hayuko akumbali, pengine mpaka pesa zikue. Excuse me. So hiyo huwa pia inaathiri afya ya kiakili.
Okay.
Another way pia ni health seeking behaviors.
Mm-hmm.
Vile ambavyo je mwanamke anatafuta vipi usaidizi, na pia mwanaume anatafuta vipi usaidizi.
Alright.
Tunajua ya kwamba tuko na itikadi ni sema taasubi ya kiume, ambayo huwa inachangia pakubwa katika mwanaume, kwa mfano asiweze kujitokeza wakati anapitia changamoto. Pengine kuna haya ama pengine watu watamuona vipi. Ama vile ambavyo atajitokeza watu watamuona ni kama mbaye ni dhaifu. Sasa hata katika tafiti nyingi mbalimbali zimefanywa, inaonyesha ya kwamba wale ambao wanakuja kufaidi katika hiyo miradi ni akina mama.
Okay.
Wanaume pengine hawapatikani, wanasema wako busy.
Ama
hiyo ni sababu tu, lakini hawataki kuja kuweza kupata zile huduma.
Huduma. Okay.
Yes.
Okay. Right. Kidogo tunaendelea. Aya, karibu tena msikilizaji, dakika 16 pale baada ya saa 1 and tuko kwenye mada pembuzi hapana, tunazungumzia kuhusiana na jinsia na afya ya akili. Tuko na mgeni wetu Patrick Mwangala, bila shaka ukiweza endelea kutufuatilia pale kupitia 23151 kuweka ujumbe wako, lakini vile vile kupitia mtandao wa Facebook page Msirangu FM ambapo kwamba tuko live. Yes.
All right. Ulikuwa umezungumzia na kule kutokana na ufafanuzi wako. Je, tunaweza tukasema ya kwamba kuna matatizo fulani ya kiakili ambayo tunaweza tukayafananisha ama tukayalinganisha na jinsia fulani? Yaani matatizo fulani kutokana na jinsia ya mtu, basi kuna matatizo fulani ya kiakili ambayo huu mtu yanaweza yakamwandama.
Asante. Mwanzo kabisa ni kuweka wazi ya kwamba matatizo ya kiafya yana affect kila mtu, regardless of gender. Lakini kuna mengine ambayo yameonekana yako katika viwango vya juu kwa jinsia moja kulinganishwa na nyingine.
Okay.
Tukianza katika jinsia ya kike, utafiti umeonyesha ya kwamba katika sehemu mbalimbali depression ama unyongovu ama msongo wa mawazo, pia kuko na anxiety ama wasiwasi. Na pia kuna trauma wakati mtu amepata pengine jambo la pengine accident ama nini, trauma ama kiwewe. Hata pia kuna other conditions, kuna eating disorders nowadays. Kwa mfano kuna moja inaitwa bulimia nervosa, ambayo ni wakati ambapo sana sana ina affect wanawake, ambapo kuna nyakati ambazo wanakula sana alafu anaenda pengine kujistavisha. Ndio pengine mwili asikue anenepe kitu kama hicho. Alafu pia kuna anorexia nervosa ambayo is the opposite. Yeye sasa ana hakuli, ndio pengine ya fit into the shape ambayo akonayo pengine.
Tijoska akasema kwamba mimi niko na kosifu wa afya akili, maanake nilimwambia last week sasa sitaki kukula, sitaki kunakula tena.
Hii si ya wiki moja tu, huwa ni chronic, extended time. Na pia kuko na suicide attempts. Majaribio ya kujitaka kujitoa uhai sana sana yanaonekana katika kina mama ama wasichana, compared to
men. Alright.
Tukiangazia katika wanaume pia nao, tumeona kwamba kuna baadhi ya conditions ambao ni ziko juu kushinda kina mama. Kwa mfano matumizi ya pombe vibaya, matumizi ya madawa ya kulevya, na hata pia nao completed suicides. Wale ambao sawa wamejitoa uhai. Wale ambao wanajaribu, wale ambao wamejitoa uhai. Na pia wakati watoto wanakuwa, kuna some developmental disorders, neuro. Kwa mfano kuna ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Hiyo ni hali ya kwamba pengine mtu hamakiniki sana. Na pia kuna autism, ambayo kuna changamoto kwa mfano ya kuweza kuongea na pia kuinteract na watu, na pia kujifundisha mambo. Pia yameonekana katika kiwango cha juu katika wanaume. Yes.
All right.
Okay, sawa sawa. Labda kuna hizi tunazihitaji myths, Kiswahili zinaitwa
fikra potofu ama
dhana potofu. Myths na misconception kuhusiana na afya ya akili kwa hizi jinsia mbili, jinsia ya kike na ya kiume. Labda zipo.
Yes, ziko. Na pia huwa zinachangia katika kwa mfano hiyo tofauti ambayo nimezungumzia katika viwango vya hizi conditions za mental health. Kwa mfano ukiangalia katika jinsia ya wanaume, utaona kwamba kuna hiyo masculinity concept ya kwamba kwa mfano wanaume wanajiona ya kwamba wako na nguvu, ya kwamba wanajiweza. Kwa hivyo hawahitaji kwa mfano msaada kwa kwenda kwa watu wengine. So utakuta ya kwamba wakati pengine wanapitia changamoto, hawako tayari kutafuta usaidizi kwa watu wengine. So pengine wanatafuta mbinu mbadala ya kuweza ku cope na zile
na kile wanachopitia.
So kwa mfano tuwapata wanaingia katika kutumia pombe, dawa za kulevya, hali kama hizo. Na hata pia kuna dhana ambayo inajitokeza wakati pengine inachanganyana pia na unyanyapaa tuseme hasa katika wanaume wanajiona ya kwamba ukijitokeza kutafuta usaidizi basi wewe rafiki zako wacha utakosa marafiki kwa mfano ama pia hautakuwa na ile yani ile kujiona kama yeye ni mwanaume. Yes.
Okay.
Na pia tukiangazia nyingine kuna mfano mwingine kwa mfano tunajua kwamba mwanaume katika jamii nyingi yeye ndo anaonekana yeye ndo anafaa kutafuta the breadwinner in a home. Lakini katika uchumi wa siku hizi kuna changamoto, utapata pengine huyo ambaye ndo anafaa kwa breadwinner wakati unafika anakosa hiyo kazi. For one reason or another. So wakati anakosa hiyo kazi kwa mfano sasa kuna kina dada hao pengine sasa pengine wanataka mahusiano pengine. So kuna ile picha ambayo inakuja kwa mfano huyu mwanaume anaanza kudharauliwa. Kwa mfano anaomba sasa wewe ni mwanaume wa maana gani? Kazi hauna, boleti kitu hapa nyumbani na pengine sikupenda kwake. Lakini mambo hayo yamekuja. So ikiendelea inaweza kumfanya yule mwanaume kuwa na stress ambayo kama haitakuwa addressed then it can lead to greater mental health problems.
All right.
Na katika hayo ambayo kama umeyazungumza, labda kati ya jinsia ya kike na ya kiume ni jinsia ipi ambayo kwamba labda wengi wanapatwa na hili tatizo la afya ya akili?
Sana sana huwa ni kina mama. Hasa tukiangalia katika different conditions kwa mfano kama ni depression then huwa ni wanawake ndo wanapitia hii changamoto.
Okay.
Lakini nayo tofauti huwa inabadilika badilika depending na pia context. Kwa mfano katika wakati ambao tunaishi hasa ukiangalia katika sehemu za mijini utakuta pia pengine hata pia kina dada na pia na vijana wanapitia changamoto ambazo zinafanana kwa mfano. So utapata pia nao the levels are also almost similar, especially as they grow into adulthood. Yes.
I thought wanawake watakuwa wanakuwa kidogo kwa sababu unajua mwanamke ni mtu ambaye kwamba anaongea sana. Yeye akiwa na kitu ataongea.
Yes.
Anakwenda pale ana share and tunaambiwa kwamba ukishare ni kama umepunguza mzigo.
Hiyo ni kweli kabisa. Na to some extent pia huwa inawasaidia katika kutafuta usaidizi. Yes. Lakini pia kuna other factors ambazo huwa zina predispose kina mama ama wanawake kuweze pia kuwa na hili tatizo kwa viwango vikubwa. Kwa mfano tukiangalia katika gender based violence, unyanyasaji wa kijinsia. Sana sana huwa katika jamii zetu in affect the victims mostly huwa ni akina mama. Kwa mfano kama kuna ubakaji, kama kuna sex trafficking, intimate partner violence, even physical abuse, kupigwa.
Ni mwanamke.
Wale ambao wanaumia sana ni wanawake.
Okay.
Yes. Sasa na pia wakati pengine kuna ile hali ya ujauzito pia. Yeah. Asipopata usaidizi wa kutosha mama. Wakati ambapo ni mjamzito na hata pia baada kwamba amejifungua kusikue na usaidizi kwa mfano support from the husband ama even the family around then tafrizi mwonyesha ya kwamba kuna uwezekano wa mama huyo aweze kuwa kupata msongo wa mawazo.
Okay.
Yeah.
All right. Kuna swala ambalo umeweza kulitaja, swala la unyanyapaa. Na ningetaka kujua zaidi hili swala la unyanyapaa linaweza likachangia vipi katika masuala ya matatizo ya afya ya kiakili. Hususan kuna wale watu ambao wanajiita gender diverse. Mara nyingi unapata unyanyapaa unaendelezwa kwao. Je, hii inaweza kachangia vipi katika masuala ya afya ama matatizo ya afya ya kiakili?
Inaweza kwa sababu the moment mtu fulani ama kundi la watu wanapo tengwa ama kubaguliwa sometimes even wanapitia vurugu ama violence kutokana na hawa watu wengine ambao wanafikiria hawa they are not conforming to our gender norms ama expectations. Sasa utakuta kwa mfano inaweza kuanzia hata pengine hata kwa hawa ambao wanatoa huduma wenyewe.
Okay.
Pale hospitalini. Kama hawajaelimika na pia na kupeana huduma ambazo they are free of discrimination. unakuta pengine akifika pale atahudumiwa ile jinsi ambayo inatakikana vizuri. Either atapatiwa huduma ambayo iko nusu nusu ama hatapatiwa wakati mwingi kama watu wengine. Na pia hao wenyewe tayari because of hiyo nyanyapaa ya kwamba eh nikienda kule alafu nijitokeze hivi si watu wanaweza kunitenga tayari. So hiyo mwenyewe hata kufikia zile huduma tayari anaweza inaweza kuwa ni vigumu kwa sababu ya hiyo feeling ya kwamba niko tofauti si kama watu wengine katika jamii.
Okay, na tunawezaje kuondoa hili ama kuondoa hizi tofauti hususan katika za kusaka huduma kama vile unasema, how can we kuondoa haya maswala yote ambayo umeweza kuyazungumzia?
Nadhani cha kwanza na cha msingi kabisa ni watu waelewe ya kwamba kila mmoja katika dunia hii alikuwa na haki ya kimsingi ya afya ya kiakili. Na hii inatambulika katika kikatiba. In fact it should be criminalized, ya kwamba it should not be criminalized, ya kwamba mtu ambaye atatenga wengine on those grounds hata kama ni kuchukuliwa sheria achukuliwe kwa sababu haifai. Na katika nafasi yetu kama watafiti pia tunafanya utafiti ya kwamba kuelimisha wanajamii kuhusu dhana hizi potofu ambazo zinaendeleza unyanyapaa katika jamii. Kwa mfano tunawafundisha kuhusu jinsi gani ama challenging these stereotypes and these attitudes. Na pia kuwafundisha ya kwamba kila mtu anafaa kupata huduma na ni wapi unaweza kupata na unaweza kufikia vipi huduma hizo katika jamii.
Aya, kabla ya kusonga mbele pale basi tukupatie mchongo wa pesa pale. Shughuli ni nyingi na kila shughuli ambayo kwamba inafanyika pale hasa wakati wa holiday basi kuna hitajika pesa. Pesa utakuwa unaitoa wapi? Pesa labda iko lakini haitoshi. Tunakupatia form up ya kuset na KCB M-Pesa. Utakuwa unajiuliza kuset ni nini? Kuset ni mpango ambao kwamba unahakikisha unaweka akiba kwa akiba kwa minajili ya kesho. Ikiwa unataka labda kufikia December pale unataka kwenda zako ushago kule, labda ukifika kule pesa zitakuwa zinapungua kwa mfuko, basi za kuweka weka sasa hivi kwa hisani kubwa tu ya KCB M-Pesa. Tutakuwa tunakwambia hapo baadaye una set vipi kivipi vipi pale na unaweka wapi na wapi ili kuona kwamba ikifika hiyo time ya kutaka kutumia hizo pesa basi unazipata kwa njia rahisi pale. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Okay, aya sawa sawa. Ndio hivyo tena. Tumerudi hapa msikilizaji and nafikiri hii imepigwa kupigwa hii. Imepigwa huku na huku, mbele na nyuma. But anyway, tuko naye hapa Patrick Mwangala. Tunazungumza kuhusiana na masuala mengi tu yanayohusu jinsia na afya ya akili. Na labda Patrick utuambie tu hapa kabla ya kusonga mbele, utuambie tu kuhusiana na inaitwaje? Are there any barriers? Kuna vikwazo vivuta mavyo kwamba vinamfanya ama zinafanya hizi jinsia zote mbili kutoafikia usaidizi wanapokumbwa na matatizo ya afya ya akili?
Yes, kunazo. Na ya kwanza tayari tumeigusia ambayo ni unyanyapaa. Na pili ni ile masculinity aspect ama ile vile ambavyo wanaume kwa mfano wanajichukulia na kujiona. Kuna uwezekano ya kwamba mtazamo huo unaweza kuwafanya wasifikie huduma vizuri. Na jambo jingine ambalo pia lina affect ni upatikanaji wa hizi huduma zenyewe. Tukiangalia katika jamhuri yetu ya Kenya kwa mfano, kuna utafiti uliofanywa na wakaona ya kwamba zaidi ya kaunti ya 20 hazina mahali ambapo watu ambao wako na changamoto za kiafya wanaweza kwenda kusaidika. So out of 47 counties 22 hawana. Kwa hivyo kama mtu ako na changamoto hii inamaanisha ni atoke pengine Machakos aende Nairobi akuje Mombasa. So hiyo distance na hata pia pesa huwa ni changamoto kwa watu kuweza kufikia hizi huduma. Na ukiangalia pia waliona ya kwamba the first contact ungetegemea ama ungetazamia ya kwamba mtu akiwa na afya ya kiakili the first contact ni hospitali. Yeah, lakini it's not. Wengi wao huwa wanajitokeza mwanzo their religious leaders, the different religious affiliations, either kwa imam ama either kwa pastor ama kwa mtu yeyote yule ambaye ni wa kidini. Lakini utakuta ya kwamba hawa watu ambao ni wa kidini si wote ambao wako na ufahamu kamilifu wa kuhusu mambo ya afya kiakili. So their recommendations na pia mawaidha yao mara nyingine huwa si vile ambavyo inatakikana. Wengine kama wako na their own beliefs, utapata wengine ambao usiende huko. Mambo haya yamesababishwa na pengine spirits ama kuna witchcraft. Unapata mtu hata fikia huduma za kiafya. Sasa si watu nasaidia pia kuweza kuelimisha wale viongozi wa dini, hata pia wanahabari, hata pia viongozi wa serikalini.
Okay. Aya, usikilizaji pale basi, unaposave na KCB Mpesa pale, yani ukiset set, bila shaka una set mara mbili. Kuna pale kuweka kwa fixed deposit account ambayo kama inakuwezesha kuweka hela kwa muda fulani pale. Alafu inapofikia huo muda basi unaweza kuchukua pesa zako na ukajisaidia. Lakini kuna ile target savings account ambapo kwamba inakuwezesha kuset kitu kwa muda fulani, alafu bila shaka hizo pesa zikifika ama kile kiwango ambacho kwamba ulikuwa umejiwekea kikifika, unaweza kuchukua hela na ukatumia pale. And bila shaka kumbuka ukiwa na KCB Mpesa pia unaweza kupata kutekeleza ama kuzidi kuimarisha ndoto zako pale. Kwa mfano, ikiwa wewe ni mfanyaji biashara na labda kastoku pale kameenda chini, moja kwa moja KCB Mpesa iko pale, una set hapo, alafu pesa inaingia na unaweza kurestock biashara yako pale. Ukienda kwa ama ukitaka kuset unafanyaje, unaenda tu kwenye Mpesa app, alafu uchagua financial services, chagua KCB Mpesa, alafu una tap on open fixed deposit or target savings account, alafu moja kwa moja utakuwa una set pale na KCB Mpesa. Okay. Tuendele.
Okay. Ni vizuri venye ulikuwa umegusia masuala ya community, lakini kabla hatuja kuja katika jamii na namna gani jamii pia vile vile inaweza kuhusika katika hizi harakati zote, umezungumzia changamoto ama barriers kama meza alivyokuwa amegusia ya kwamba ambazo watu ambao wako wa jinsia mbalimbali wao wanazipitia wanapokwenda kutafuta hizi huduma za kiafya ya kiakili katika vituo mbalimbali. Zile umechangamoto ambazo umeweza kuzigusia, I think ni za all genders ama identify ama ni kwa hizi mbili peke yake?
Kuna ambazo ziko general,
okay,
na pia ambazo zinaweza kuaffect a specific gender, kwa mfano hiyo masculinity.
Okay.
Ambapo pengine mwanaume hatajitokeza vizuri kutafuta huduma hiyo sana sana kwa katika jinsia ya wanaume.
Oh, okay.
Yes.
All right. Na tutaka tuje katika jamii sasa hivi, jamii yenyewe kwanza iko na jukumu katika kuangazia haya masuala yote, haya masuala ya gender related mental health disparities ambazo ziko, jamii yenyewe iko na jukumu lolote lile?
Kabisa. Kabisa, kwa sababu watu hawaishi hewani. Wanaishi pale kwa jamii. Na mambo ambayo yanafanyika pale kwa jamii. Kwa hivyo ni lazima jamii mwanzo iweze kupata elimu ambayo inafaa. Na elimu ambayo inafaa ni kwamba watambue ya kwamba afya kiakili ina affect kila mtu. Na kuna dhana potofu pale katika jamii ambazo huwa zinachangia katika kuzorotesha afya kiakili kwa either kwa mwanamke ama kwa mwanaume. Sasa wakipata ile elimu basi watapata kujua ni jinsi gani wanaweza kufanya ili kuboresha afya za kila mtu katika jamii. Sasa lazima wajitokeze na hata pia wakuwe mstari wa mbele kupigania ile haki ya kwamba watu waweze kupata haki yao katika mambo ama masuala ya afya kiakili.
Okay.
Kwa mfano mambo kama gender based violence katika jamii. Yes, tunajua kama mambo haya yako katika jamii. Lakini mara ngapi jamii imekanyagia kusema lakini wanajua muhusika ni huyu alifanya hivyo, lakini hatachukuliwa hatua. Akipeleka kwa chief, pengine chief anapokea pengine kitu fulani, hiyo kesi inabaki pale. Kama ni msichana pengine anapata ujauzito na hataendelea na shule, maisha yake ya mbeleni yamekuwa affected. Sasa lazima watu wasimame na kupigania haki ya kila mtu, aidha ni mwanamke ama ni mwanaume. Sababu hata hizi pia kuna wakati, hata wakati kama huu pia wanaume pia nao wanapitia hizi hali ya gender based violence. Tumefanya utafiti na idadi kubwa ya wanaume pia wamesema wanapitia kama sexual abuse, wanapitia pia mambo ya physical abuse. Sasa ni kila mtu awajibike kwa serikali, wanajamii, wanadini, na wachukue nafasi yao na kutetea haki ya kila mtu.
Kabisa. Okay. Mm-hmm. Hope hilo litafikiwa hata kwenye siku hizi 16 ambazo kwamba ni za uhamasisho kuhusiana na gender based violence ambayo ilianza jana. Basi leo itakuwa ni siku ya pili and we hope baada ya hizi siku 16 basi itaweza kubadilisha taswira kuhusiana na hizi dhulma za kijinsia. Okay, msikilizaji piga simu hapa tuweze kukupatia fursa na wewe kuuliza swali lako moja kwa moja kwa mgeni wetu hapa 0795 975 0798 975 975 0794 925 925 na kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi na vile vile mtandao wa Facebook page ya Msenangu FM. Msenangu, hello.
Hello, Meza.
Yeah.
Na huyo mgeni wetu aitwa Mwangala. Mimi namuuliza maswali mawili nafikiri nyeti. Kwanza, swali la kwanza, kuna imani kwamba kila mmoja au kila binadamu amezaliwa na hisia moja wapo ya uenda wazimu ndani ya fikra zake, ni kweli au ni urongo? Alafu swali la pili, katika pwani kuna vijana wengi wameathirika sana uenda wazimu na kudumaa kiakili, na inasemekana chanzo na chimbuko ni mihadarati hasa mngoka na kunga. Je, serikali kwa nini haijajizatiti kumaliza mngoka na mambo ya unga? Uwe ni mwadilifu.
Sana mwadilifu. Ah, labda tuanze na maswali hayo mawili ya ndugu mwadilifu.
Asante. Swali lake la kwanza anauliza kwamba kila mwanadamu ameumbwa na kitu ama kuna
kaasilimia fulani kwa uenda wazimu. Uenda
wazimu.
Yeah.
hiyo ni dhana tu.
Oh.
Lakini hakuna
hakuna ukweli wowote.
Hakuna utafiti ambao umefanywa umeonyesha kwamba binadamu wako na asilimia fulani ya uenda wazimu. Hapana.
Okay.
Ile pengine akona maoni yake ama mambo ambayo amepitia ambayo pengine kuna kwa mfano mimi naweza sema ya kwamba kuna ile ya kwamba hakuna binadamu ambaye amekamilika. Every person is a work in progress. So huwezi itazamia mtu akuwe 100% perfect. Lakini kuna nimetajia hapo mwanzo mtu ambaye kwa afya kiakili anakaa vipi.
Okay.
Yes.
Na swali lake la pili,
kuhusu
swala la mmogoka madawa ya kulevya Mombasa, kwa nini serikali hai
katika eneo la pwani hili hii issue ya madawa ya kulevya imeenea na ni janga kubwa, ni kweli. Hapo nakubaliana na yeye. Ni kwamba kuna vijana wengi ambao wanajihusisha na mambo kama haya. Na utafiti umefanywa ya kwamba matumizi fulani ya dawa fulani huwa yanaathiri akili ya mtu. Na yana uwezekano, kuna uwezekano ya mtu kuwa na matatizo ya kiakili kwa sababu ya dawa ambazo wanatumia. Kama mngoka inasababisha mtu akue mwenda wazimu, hapo kwa sasa unahitaji utafiti kuweza kujua.
Okay.
Lakini hiyo correlation sijaiona haswa.
Okay.
Yes. Na kwa nini serikali haichukui hatua? Nitarudi hapo nyuma na kusema ya kwamba katika kuaddress mambo haya lazima tukue na ushirikiano. Kwa sababu hatuwezi tegemea serikali peke yake ikuje ifanye kila kitu. Lazima mimi kama ni mzazi na nawaambia nini watoto wangu, kama wewe ni mwalimu shuleni, hata pia nyinyi wanahabari hapa mko na kitu cha kufanya kuweza kuhamasisha wanajamii kuhusu athari ya madawa ya kulevya. Na hata pia serikali iweze kutengeneza centers ambapo watu wanaweza kuenenda na kuweza kusaidiwa kutatua hali hizi.
Okay. Tuchukue maswali alafu tutajibu baadaye. Salamu alaykum.
Amjambo.
Salamu.
Jambo.
Mama Kausa hapa. Swali la kwanza, sijaelewa mambo na Eliosa, sijui nini hiyo. Iko vizuri kizungu, wazungu wakwambia I'm not good in English. Mambo na kuhusiana na kula na afya akili inaingilianaje hapo? Swali la pili, percentage ya afya akili kwa sasa hivi Kenya tunapoendelea ni kama ngapi over ngapi pamoja?
Sana kwa leo?
Hello, Meza, habari ya asubuhi.
Salama sana.
Na Oscar, mjambo nyote.
Tuko salama.
Mjambo mzee, na karibu.
mimi niko na maswali mawili, ingawaje moja sio utafiti wa akili, lakini pia nalo ni swali. Lakini naona katika watoto wetu sasa ni kuanzia miaka 4 kwenda mpaka 10 hapo katikati. Unaweza pata mtoto akili yake yani hashiki vitu vi haraka haraka. Sijui akili yake pengine haikukomaa akiwa tumboni mwa mamake, pengine alikosa madini haya akawa hivi. Kwa hivyo ni kama akili yake iliathirika kwa namna moja ama nyingine. Na tunapata mtoto kamezaliwa yani amefika kama miaka 4 ni msumbufu yani ni mkorofi yani mtoto noti mpaka aitwa litoto si mtoto tena. Mpaka kifika kama miaka 10 anaweza kupelekwa hata of the school. Sasa swali langu ni ikiwa huyu sinolana tutasema pengine alikosa madini madini fulani katika akili, huyu ambaye naye yasumbua mpaka haya ya
ako hyper.
Akili yake ilipata madini mengi kutoka mishida ama huwa mishida gani ama ile si huwa si tatizo kama mkorofi si tatizo ama ni tatizo, ndio swali langu.
Swali lingine
swali lingine ni kuhusu utafiti, ni kuhusu mambo na hii Blackstone. Nafikiri Blackstone ama Magic Stone unajua meza hii ambayo ukiumwa na nyoka unabandika. Sasa swali langu mimi ni lile jiwe huwa liko na vitu components gani ambazo zinafanya mpaka zinafuta ile sumu ya nyoka, ama huwa ni majoju yale? Hiyo ndio swali langu.
Mimi na mental health hilo
mimi amesema kabisa hilo halitahusiana, but mimi hilo jiwe
labda na nakumbuka kuna wakati nilikuwa na mtaalamu akasema hizi ni zile umezita dhana potofu tu, there is nothing like that, hakuna jiwe ambalo linaweza likuondoa sumu.
Mtu anapoumwa na nyoka si anakimbizwa hospitali, anakimbizwa
hospitali. Hii mambo ya maji hata pengine tuko na bwana Mwangala hapa anaweza akazungumzia pia, wanasema hakuna kitu kama hakuna jiwe ti magic stone, there is nothing like that.
Wewe ukiumwa na nyoka kimbia hospitali,
kimbia hospitali,
kimbia hospitali pale basi sumu inaweza kukufanya kitu kibaya kabisa. So tuanze tu kwenye maswali pale. Mama Kauka ameuliza maswali matatu hapo pa. Hiyo swali ya kwanza kuna neno hapo ameliuma, sijui ameliuma vipi. Sijui umeelewa Patrick?
Pengine niko nafikiria ni alikuwa anazungumzia kuhusu anorexia nervosa.
Okay, I think ni
nervosa ambazo ni baadhi ya eating disorders. Ambazo nimeelezea kwamba kuna moja anorexia nervosa ambayo
anakula
hakuli
ana staff
self starvation. Yes,
naamua kwamba mimi kuanzia leo sitakuwa nakula kula sana. Nitakula kidogo tu asubuhi alafu sili mpaka kesho tena asubuhi.
Yes, and mostly your body image issues, social pressures. Yes, and alafu bulimia nervosa now is nini, kuna cycles anakula sana alafu pengine ana induce kutapika alafu pengine na self starvation pia baadaye.
Ndio hivyo mama Kauka, I think umemuelewa hapa. Alafu ameuliza kitu kingine.
So lingine akauliza kulala na afya ya akili kuna ushirikiano wote? Alafu swali lingine nadhani swali lingine likawa ni swala la takwimu, anauliza percentage na maybe
takwimu zinasemaje
kuhusu masuala ya afya ya akili.
Mwanzo kulala inaweza kuwa ni symptom moja ambayo inaweza kuwa kuna uwezekano mtu ako na changamoto fulani. Na hii ni either unalala sana kupita ile kawaida yako ama uko na shida kupata usingizi ama unaamka 30 minutes unaamka kwa mfano. Sasa hatuwezi kusema eti automatically kuna tatizo la kiakili. Itabidi ufanywe ukaguzi wa undani ndio tuweze kujua kama kuna issue ambayo inakusumbua. Yes.
Okay.
Na takwimu katika estimates za sio kitambo wanasema ya kwamba around 25% yani mmoja kati ya watu wanne kuna uwezekano ya kwamba ako na changamoto ya kiafya. Hasa common mental disorders kama msongo wa mawazo, wasiwasi, mambo kama hayo. Alafu
watu wanne.
Ndio tuko wanne. Kwa hivyo
hapa ndani tuko wanne.
Na mimi namshuku mwenye ana matatizo ya kiakili.
Kuna probability kwamba mmoja kati yetu ana tatizo la afya ya akili.
Kuna mmoja daktari amesema yeye huwa kula siku hizi huwa ana anakula tu kushtuka shtuka sitamtaja lakini
mimi nakula Patrick asikudanganye wewe hata palipa pa kwanza nafikiria kwenda kutuma na chakula hivi
huyo hali bwana tukitoka hapo tunapata naangalia kwa kwenye kio anajiangalia sijui amekaje tumia mtoto uko vizuri hivyo lakini yeye haamini kabisa
ni muongo
Tamira fanyiwa uchunguzi wa afya wake.
Maswali ya Mzegona.
Yes. Mzegona swali lake alikuwa anauliza
achana hilo la Blackstone.
Watoto kuna mtoto ame kuna yule amesema tunaita time takers kitambo ilikuwa kitu slow learners. Alafu kuna mwingine amesema yuko hyperactive yani yuko anasema je kuna maybe ni maswali.
Huyu alipata madini mengi huyu alikosa. Kimya
ama vipi?
Ni swali zuri sana kwa sababu mara nyingi huwa tunazungumzia afya ya kiakili hasa kwa watu ambao wamepevuka watu wazima na mambo kama hayo lakini huwa tunasahau ya kwamba pia watoto wanapitia changamoto za kiafya ya kiakili sasa usipokuwa unafahamu wa kutosha unaweza fikiria mtoto wako pengine hata amelaniwa asikii ni mtukutu lakini pengine akona changamoto fulani ya kiafya ambayo ikiangaliwa vizuri anaweza kusaidika kimatibabu na hata pia katika kihuduma. Kuna many different conditions ambazo zina affect watoto ama vijana. Na one of them ni hiyo conduct disorders. Pengine utamkuta pengine ana disobey rules a lot. Pengine utapata pengine hana umakinifu mambo kama hayo alafu ni mharibifu wa vitu. Sasa ni jukumu la mzazi kuona mambo kama yale. Kuna assessment centers unaweza kutafuta usaidizi ndio uweze kuangaliwa zaidi. Haimaanisha kwamba akona hiyo lakini aende akapate more assessment ndio tujue kama kuna tatizo fulani katika huyo mtoto.
Alright.
Na ni kweli kuna madini ambayo mtoto asipopata vizuri katika tumboni inaweza kumaffect na kumwathiri baadaye. Yes.
Ndio maana mama mjamzito pale anapatiwa zile zinaitwa supplements. Lakini utakuta mama wengine wanajifanya kwamba hawaezi kumeza hizo vitu. Na nukafi. Nukafi bei. Ah, wewe mtahi kabisa usiwaika. La haji kama mwisho wa siku unaharibu hicho kiumbe. Yes. Unakiaffect kwa njia moja au nyingine. Jitahidini kumeza hizo vitu bana. Salamu hello.
Mega.
Habari
yako?
Salama sana.
Itabidi daktari afanye utafiti kweli. Kuhusu hilo jiwe. Si jiwe haya mawe tu haya. Nafikiri kama kuna jiwe lengine sijua na huwa napata wapi. Lakini hata mimi ni mmoja wao.
Ujanalo tuangalie.
Unaambiwa kama uko nalo hilo jiwe uende nalo.
Sasa nisikize nimalize. Kuna siku moja hata mimi nami nilumwa na nyoka. Na nikaekewa hilo jiwe huo na kwa hapo mahali umeumwa ndaka kama daga kama tano vile alafu langu kale lenyewe na likianguka husikii maumivu hata acheza mpira kama kawaida. Sasa huyo aliposema hajasema kwa ubaya labda basi ni tutasema ni mila zetu ama nini lakini hata mimi na mpia nilumwa na nikaekewa hilo jiwe. Nilikuwa nasikia uchungu alafu nilipoekewa nikaekewa ikakaa kama daga tano ilipofika daga tano hilo jiwe likaanguka lenyewe. Nikarusha huyo.
Ni sawa sawa. Sasa hayo ni hivyo vitu ambavyo kwamba mnafanya huko chini ya maji lakini hapa tunaongea kisayansi zaidi. Kisayansi hakuna jiwe kama hilo. Afuna hapo tutakuwa tumeelewana.
Nadhani ni masuala jana meza tulikuwa tunaongea masuala ya kiakili tu. Ukisha set akili yako ya kwamba mimi nikifanya hivi ni imani. Acha tuzite imani. Sasa watu wanaamini wakijiwe.
Akiwekewa hilo jiwe kwamba mimi sumu yangu inakwenda. That's it.
Hata pengine sumu bado iko ndani lakini yeye imani yake inamwambia wewe ushapona.
Ina affect vitu vingine huko ndani. You don't know. Pole pole tu hapo. Msirango ile wacha tusikutishe. Wacha tushike simu. Msirango ile.
Hello.
Yes.
James hapa.
Karibu sana Jimo.
Mimi kuna kitu nataka niulize. Yeah, daktari, inawezekana huu wakati wa kupiga kura watu wapimwe, yani before wapige kura.
Hey. You are genuine.
Hello.
Hey.
Yeah, Jimo.
Yani before wapige kura. Iwe kuna kama madaktari wapime afya yake ndio maybe tupunguze kuchagua viongozi wa baba.
bro mbona una stress wewe?
Mtasamehe jamani.
Huyu mbona una stress? Ndio hizo stress hizo. Bro. Pata taratibu. Sasa wewe. Hello.
Hello.
Yes.
Jambo nyo.
Aha, jambo.
yule rafiki ya kijini Ngala Mtapa Mzee Madole.
Karibu Mzee Madole.
Nakukaribia. Kwa kusema ukweli, najua kuna mambo ya traditional za mambo ya zamani yalikuwepo. Kwa hivi sasa kisayansi hayo yalisaulika na yalipitwa na wakati. Kwa hivyo huyo bwana kusema uongo iko, lakini sasa hivi kitu kama hivyo havifanyiki tena na jamii.
Haya, sawa sawa, tusiende huko. Tunazungumzia kuhusiana na jinsia na afya ya akili, tafadhali.
Ah, basi nimetoka mjamada pole.
Asante. Shalongo, hello.
Shalongo, hello.
Yes.
Habari hapo Texas?
Tuko salama. Da.
Hapa bila shaka mnazungumza na Kapote Jangawa mabanda ya huku Ndavaya.
Karibu sana Kapote.
Asante, asante. Swali langu, huwa kuna shida nyingine mtu kusahau sahau. Yaani mtu anaweka kitu baada ya katata ajue ameweka wapi. Anapanga mambo yake lakini baadaye kesho anasema sijui jana niliongea nini. Hii nayo inaweza kuwa inaweza changiwa kama na nini, ama pengine kuna unaweza kuwa hata kuna baadhi ya vyakula pengine pia na kila vinaweza kuwa hivyo.
Huyo ni, ni unayemzungumzia labda ni mzee, ni mtu wa makamu, ni mtoto, ni kijana?
Yaani inaweza kuwa hata ni makamu tu. Lakini ni ndio shida.
Okay.
Okay.
Tatizo la kusahau sahau. Msanangu, hello.
Ya barisa na meza.
Nauska na meza hapa.
Habari ya sungu.
Njoo sana.
Hapa ni Bondora. Huyu ni Mandoka mtu kazi. Swali langu ni moja. Akili hii iko na sehemu. Kuna sehemu ya memory na kuna sehemu ya imagination. Kitu ambacho inakuanga most highly affected ukitaka kudetect mtu kama ako na shida ya akili. Alafu la mwisho, tunajua kwamba mwanasayansi alikataa hataki kujua kwamba Afrika pia walikuwa na sayansi. That's the knowledge ya sayansi. Hawapendagi kusikia kwamba sisi na sisi mababu zetu walikuwa wabunifu. So we just accept with them.
Ni sawa.
Lakini mababu zetu pia walikuwa na sayansi.
Tofauti ni kwamba wazee wenu walikuwa hawafanyi research. Anyway, tuwezetu kwenye ilo swali.
Haya maswali. Nadhani kuna moja, Jemo nadhani alikuwa anatania tu watu watupimu akili baada ya kabla ya kupiga kura. Kapote akasema mtu kusahau sahau.
Yes. Kusahau sahau, from what nimesikia kwake ni kwamba inafanyika sana sana. Na it's one symptom ambayo it may indicate ya kwamba mtu wako na tatizo la kiakili. Lakini we cannot diagnose someone kwamba ako na tatizo la kiakili na kwa dalili moja peke yake.
Okay.
Ni hiyo ni kama tu probable symptom ya kukwambia angalia kunaweza kuna tatizo. Pengine uko na stress nyingi pako na sahau. Ama pengine ni uko na tatizo la kiakili ambalo one symptom ni hiyo kusahau sahau. Sasa ni vizuri mtu aweze ku kama linamsumbua yeye aweze kutafuta usaidizi zaidi.
Okay. Huyo mwingine hapo mwenye ametoka hapa.
Mtu kazi
akadonga mtu kazi.
Akazungumzia masuala ya sijui akili iko na parts mbili.
Imagination,
imagination na hiyo nyingine sijui ya memory na masuala kama
hayo. Yaani inakuwa affected zaidi.
Ama huyu ameenda ametupeleka darasani tena huyu.
Ama awe ni mwalimu wa biology
na huyu namshukuru.
Unajua walimu wamefunga shule sasa hivi.
Akili kuna sehemu nyingi na kuna kazi nyingi. Na memory is just one of them. Na kuna zingine hata kufanya maamuzi is part of nini, kazi ya akili.
Kazi ya akili.
Sasa wakati mtu ako na tatizo la kiakili, it may affect different parts of the brain. Na kuna uwezekano ya kwamba hizo sehemu fulani fulani zinaweza pia kuathirika na kuaffect ile kazi ambayo inafanya.
Alright. Anasema ndugu nauliza hivi, huu ugonjwa unaoitwa kwa Kiingereza fictitious disorder unahusiana na afya ya akili? Ni Maengo Mweo kutoka Maloloni Kwale County
anasema fictitious.
Fictitious disorder.
Disorder. Here I may need to confirm that later. But kuna uwezekano ya kwamba kuna wale ambao wanajifanyisha ya kwamba they fake symptoms. because there is something to benefit out
okay.
of it.
Okay.
So inaweza kuwa pengine ako kazini ni mfanyikazi mm-hmm. kwa hivyo ana feign sickness ndo wapate sick off ama leave. Aenda kapumzike.
Bosi naomba kufeki. Naomba mfeki. Kapumzike. Okay.
Kuna mwingine hapa anasema hi, ni Patrick Charles from Tanzuni. Nilikuwa nauliza how mental illness can affect children like me under 18 and the prevention are. Alafu la pili ugonjwa anasema la pili doctor naugua nina ugonjwa kusahau. Maybe kama nimetumwa huwa kushika si rahisi na hata katika mtihani. Okay, ile nadhani tumelizungumzia. Labda hilo la kwanza. Labda kwa kifupi tu ukisummarize.
Ukisummarize alafu your parting shot ukienda.
Okay. So tatizo ya kiakili kwa vijana they are not so different na watu wazima. The conditions, in fact many of the conditions, mental health conditions huwa zinaanzia wakati ule wa utoto na pia ujanani, kwa mfano around 12-13 up to 25 years that gap. Nyingi huwa zinatokea pale, kwa mfano kama ni depression ama msongo wa mawazo kama pia ni anxiety na hata pia the other conditions ambazo tumezitaja.
Okay.
Sasa ni muhimu ya kwamba wakati ule ni kama kuna window of opportunity. Ukiweza kuyapata katika ule umri inamaanisha kwamba baadaye utawasaidia.
Okay.
Wasikuwe na yale matatizo.
Okay.
So kwa mfano kama ni elimu, kama ni mazingira mazuri and all these other risk factors, kwa mfano kama ni gender based violence tuzipunguze.
Okay.
Na pia aweze kupata huduma kwa mapema.
Okay, your parting shot, Patrick.
Parting shot kwa leo ni kwamba ningependa tu kupeana changamoto kwa kila mtu. Ya kwamba mahali ambapo uko, mahali popote pale, angalia ni jinsi gani unaweza kuboresha afya yako ya kiakili na yule mtu ambako karibu na wewe. Katika mwaka huu tumekuwa tukiangazia katika mental health in the workplace. Hasa katika maofisi, wafanyikazi, wewe ni boss ama wewe ni mfanyikazi, how can you promote ama enhance the mental health of your workers na pia wewe mwenyewe
kabisa. Asante sana Patrick, na tukatafuta wakati mwingine tutakuja kuzungumzia mengi zaidi kuhusiana na hiyo afya ya akili na jinsia. Lakini kwa msikilizaji pale, kumbuka kwamba tarehe 7 pale tunakukumbusha mwezi Desemba, basi ACK the Dome ndo place to be pale Jamhuri Park Showground. Kutakuwa na concert ambayo kwamba itakuwa inahusisha Etana na bandi yake pale. Utakuwa pale mpaka majugu. Hakisha kwamba unapata tiketi yako pale ticketyetu.com. regular ticket 2500 lakini VIP 5000, VVIP 8000. Tupatane kwenye mizani ya kweli.